wati laban na Mali chamanche kasumana tagali bambali nani shwashwa takele chaman tumborala Soumaila Cissé ani Sophie Petronel no ka Libération kofe anyaye ka fo lundi temene kana se kunungo mardi ma fali chayara ka chani mogo mogan ani nani nyogoye na fo ya dagalia a fufufu nyana chogomi alibi uka continue ka otaji wara umina uka continue ka attaque wara uka ulu duguya juste une façon ka fo uka mogo mulu mblala uwe wakati mike kasola unatabe ils sont prêts ka continue ni jadie gouvernement kwa dode bora ka sikisisha donc terroristu be ka ubi gouvernement kwa bismillah kwa kafambea
na fara ko fintigla ka bayirika abe maliko nala nga alibi fintigin na sika bwala
be de biki yira nyika ni sura sin no be malila ko jumena hali sabe ka foko doro ga sala kana tuguni na mba e fali dugu fon fon beke na manye si mali sura sima abe nyi sin population civile de ma na jamais ite fali batale ka fali armée ni son segere mulu ndumbe jadi la ko ko be jadi la na zara jamana o de contrôle ko be ka sala ya de defa bo mo ko reste islamé ani mo ko mulumbe ka islamé ya re affaibli olu ka kanw yɔrɔ dɔnnin bɛ u ka fɛnw bɛɛ dɔnnin bɛ dantikari ye na fo mali sɔrɔsiw population civile ni forceba minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan u tɛ yan anw kɔni ka jamana hamina wa anw ma da la yɛrɛ k'a fɔ k'u bi mali kɔnɔ terorisme kɛlɛli de la u bɛ yan u ka nafa ɲinini kama donc fo maliyɛnw k'o de faamu
mun de kan ka kɛ sisan
fo an ka wuli k'an jɔ de e ka kan ka sa pour que mɔgɔ min ka balo ni e ma sa o tigi bɛ sa anw mɔgɔ bɛ dɛmɛ min na o tɛ nin jamana ninnu ka dɛmɛ ye biɲɛkala ɲinina sen dalen bɛ biɲɛkala kan donc tant que mali classe politique ani société civile ma o conscience sɔrɔ ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ dɔɔni pour que an ka layɛ an ka jamana sauve jamana caman bɛ diɲɛ kɔnɔ setigiw la minnu bɛ se ka an dɛmɛ nin ko in na
fanga min bɛ yen sisan e bɛ kan ka taga ni e bɛ kan ka laɲini mun kɛ.
avant le coup d'état tentative dɔw tun bɛ yen ka bɔ mali faamaw yɔrɔ la ka gɛrɛ rusi jamana na force minnu kɔni filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ ko minisma barika tant que ninnu bɛ yan an tɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ.